tani de giusto in deruar callo interrubrica musicore sedieles. Professor Spiro Kalemi vionte flas per tradite in comtarte kenga shqiptare si forme veçant musicore. Nga kjo tradit zgjodhi për rubrikën e sot me një nga këngët më të bukura të muzikuar nga kompozitori njohur shkodran Tonin Rota. Titullohet këngët e vendit tim. Juftojmë të dëgjoni të interpretuar nga këngëtarja Vaqe Zela.
Jeni duke dëgjuar këngët e vendit tim, një nga këngët më të njohura të Tonin Rotës. Interpretuar nga Vaqe Zela në një nga festivalet e këngës së radiotelevizionit në Tiranë, ajo pati në vitet 70 një përhapje të gjerë.
Në zjarre su feri, bavo varë tanë të mirë, umblo
Biri piktorit e njohur shkodran Simon Rota, Tonini, autori këngës, bën pjesë në atë brez muzikantësh të cilët, gjatë 10 vjeçarëve të para pas luftës, vunë aftësinë e tyre në shërbim televizis kulturore në Shqipëri. Mësues, drejtues, organizator dhe kompozitor, Tonin Rota zhvilloi një veprimtari që e bani të njohur në tërë vendin. Këngët e tij, të krijuara gjatë viteve që ishte drejtues në Shtëpinë e Kulturës të Peshkopisë, si Hej More Hej, Hiqe Vallën, Jep Mamollën, e të tjera qenë kontributi me vlerë që ja i dha në lemën e kultivimit e traditës librane. I punësuar në Tiran, pra në ansambli shtetëror dhe këngëve dhe valleve popullore në vitet 70, a ju kushtua edhe këngët së letë. Në këtë kategori këngësh, ban pjesë edhe kënga që e sot objekti i rubrikës son muzikore, këngë dhe vendit tim.
Strad venditi Bavolare tanto mir, un blu.